par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, saules pielietā Rīga, šeit rādēs VH, šeit Arts Volps ar iejaukšanos rīt programmā tik. Labrīt, Ivar, čau.
Labrīt, čau.
31. maijs vai es tiešām nav aiz kalniem, un pēdējās nedēļas mēs dzirdam dažādas diskusijas par jauno Latvijas valsts prezidentu, un ņemot vērā, ka viens no prezidenta uzdevumiem ir pārstāvēt Latviju startautiski, Ivar, kā tu domā, kādam ir jābūt mūsu valsts jaunajam prezidentam? Šis ir ļoti aktuāls jautājums.
Pirmkārt, mums nevajadzētu iekrist uz to, ka mēs domājam, ka ir kaut kāda specifiska ārpolitikas prezidenti un ir iekšpolitikas prezidents. Prezidentam ir jābūt tādam, ka viņš pirmkārt ir mājās populārs un daudz maz pazīstams un akceptēts. Un otrām kārtām tāds, ka nu, viņi nav kauns rādīt arī ārpus Latvijas, bet tās lietas iet kopā. Un es jau te arī strādājot Eiropas parlamentā, tad itin bieži parādās visādi valdību vadītāju, valsts vadītāju un tā tālāk. Un tu jau redzi, piemēram, šodien šajā nedēļā bija Šolts, Vācijas kanclers un Portugāles prezidents. Viņi jau gūst to ārpolitisko jaudu no tā, ka viņi ir arī mājās populāri. Tas nav tā, ka tu vari būt tikai viens vai otrs. Bet es domāju, ka nu, process ir sācies, viss izskatās, ka varbūt, ka mēs jau tajā 31. maijā jau arī dabūsim to reālo prezidentu. Nebūs jāgaida vēl pāris nedēļas nākamajām vēlēšanām. Tur, nu, kā saka, pēdējās dienās bija visādi pārsteigumi, bet man liekas galvenais ir tas, ka mēs ielikām tās divas nedēļas savu laiku pirms vēlēšanām un kandidātu nominēšanu, lai notiktu kaut kāda diskusija, vai ne, lai mēs redzētu tos kandidātus, kādi viņi ir un ko viņi spēja un tā tālāk un tā tālāk. Būtu labi, ja tā tiešām būtu diskusija un nevis vienkārši tāda savstarpēja apķēzīšanās, kā tas, diemžēl, pēdējās nedēļās un dienās ir vērojams.
Bet nu vakardienas notikumi, Egils Levits ir atteicies kandidēt uz nākamo tātad periodu, nākamo laiku. Kā tu to vērtē?
Nu, viņš vienkārši acīm redzot jūta, ka viņam nav balsu un vienkārši noleca saulēcīgi. Viņš acīm redzot negribēja piedzīvot to mirkli, kad tu aizēji uz balsojumu un nedabūt to vairāk. Nu, tā ir viņa stratēģija. Es domāju, ka nu, cits varbūt viņa vietā būtu cīnījies līdz pēdējiem, bet, nu, kā saka, viņš jau šobrīd ir pa pusē to vietu atbrīvojis, vai ne?
Ok, skaidrs. Nu, tad gaidīsim 31. maiju un cerēsim, ka tajā dienā viss arī notiks, un mēs zināsim, kurš ir Latvijas nākamais prezidents.
Tieši tā. Nu, es domāju, ka, nu, kā saka, nosauktie kandidāti, kas ir parādījušies pēdējās stundās un dienās uz galda, es domāju, ka gan cienīgiem, un mums nevajadzētu satraukties un iedomāties, ka mums obligāti var ievēlēt kaut kādu oligārku vai prokrievisku pakalpiņu. Es domāju, ka būs cienījams prezidents, bet kurš tas būs, to es nezinu. Tu to arī došai nezinu.
Nē. To mēs nezinām. It neviens. Labi, Ivar, paldies tev par sarunu.
Un
turpinam baudīt sauli, turpinam baudīt pavasaru un īstenībā šodien vasarīgs laiks. Čau tā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.